velkommen til en ny samtale med Erik Selle. Hei, Selle.
Takk skal
du
ha.
Du partileder av Partiet De Kristne, for dere som ikke har fått med dere det, så det verdt å nevne.
Yep.
Vi har jo samtaler fra tid til annen for å måle temperaturen på hvor landene ligger litt, og i det siste så har det jo skjedd en hel rekke ting. Vi kan jo starte med det nyeste sånn her innenlands, og det er jo NRK, som vi jo har snakket om før, men nå har de altså tatt, hva skal man si, ikke-journalismen sin til et nytt nivå.
Ja, jeg kaller de statsfinansierte bloggere.
Ja.
Fordi nå var det jo på tirsdag, så var det da snakk om å ta en hijab-debatt. Nettopp aktualisert på bakgrunn av at det er en revolusjon i emning i Iran, hvor altså kvinner nå er slått ihjel av det religiøse politiet, fordi at det stikker noen hårlokker ut under hijaben. Og spesielt har Iran vært brutale mot kurderne, som vanlig. Det i seg selv burde jo vært et sentralt fokus for journalistikken i NRK, og det er det dessverre ikke. Og så er det da, var det også et grusomt drap i Frankrike på en 12 år gammel jente, som var relatert fra hva skal jeg si, muslimsk innvandringsmiljø. Og det er veldig naturlig at vi kan diskutere alle saker i mediene i et åpent samfunn, i et demokrati, med ytringsfrihet. Og da var det naturlig å diskutere hijab som fenomen. Vi vet jo at hvis du går på YouTube og googler Nasser pluss hijab, så vil du se at president Nasser ble en gang konfrontert med hijab-krav i Egypt, hvor han latterliggjorde det så til de grader at hele salen satt og lo. Han sa at det var det muslimske brorskapet som ville ha hijab, og lederen for brorskapet hadde etter sigende ikke hijab på sine egne døtre engang. Dette var ikke tillatt i Tyrkia under Atatürk, når de kom ut av det ottomanske riket. Så mens kvinner i Iran betaler med sine liv og helse og opplever tortur og fengsling for retten til å ikke bære hijab, så har vi nå i Vesten en illusjon rundt hijaben som ikke engang vil diskuteres. Og når Fredrik Solvang og NRK velger å ta den debatten vekk med hensyn til at det er ikke relevant,
selvfølgelig er det relevant.
Det har aldri vært mer relevant.
Ja, nettopp.
Så det er skremmende. Vi mener jo at hijab ikke skal være tillatt i barnehager og skoler i Norge og på norske uniformer. Hva folk har på seg, det private næringsliv og voksne mennesker, det får være opp til dem. Men det er et problematisk symbolplagg som fortjener en åpen debatt, og det bidro NRK til å stenge ned. Og det synes jeg er meget bekymringsfullt, spesielt ifra en lisenskanal som vi alle finansierer. Sorry, Siv Jensen, det er ikke lisens lenger, det er bare NRK-skatt.
Ja.
men det er fremdeles vi som betaler den, og det er veldig, veldig tydelig at NRK har en politisk slagside som vi ikke vil være med å finansiere lenger.
Det er jo også et problem her, for vi har kurder i Norge. Vi har iranske innbyggere her i Norge som har rømt fra Iran. Fra det regimet som det nå reiser seg en revolusjon mot. Det har vært protester her i Oslo. Det vet jeg, jeg har sett det. Gjentatte ganger har det vært protester. Ja. Senest i helgen så var det protest. Og det å da ikke ta opp dette når vi har iranske, altså norsk-iranere, vi har iranske flyktninger, vi har kurdere i Norge, ja. og så skal man late som om dette ikke er et problem.
Ja, og dette har ingenting med rase eller religion å gjøre engang. Jeg var jo i en demonstrasjon foran Stortinget, hvor de aller fleste var eksil-iranere og kurdere, hvor muslimer brenner hijaben selv, fordi at de har rømt fra det hijaben representerer en symbolikk som mange har rømt fra. Det må vi være enige om. Og da må vi være ærlige nok til å tørre å diskutere det. Hvor går de grensene? Og der har vi for vår del satt en tydelig grense. Og nå savner vi at NRK og mainstream media faktisk tar den debatten.
Ja, vi skal ikke holde pusten, Erik, for det er jo ikke bare denne debatten NRK ikke vil røre borti med en pinne engang. Altså, du så debatten...
Ja, det er jo morsomt, for det er jo følgefeil, som vi kaller det. Ja. Feil på feil på feil. I stedet for denne hijab-debatten, så kjører sikkert mange av dere som har sett nå, så var det da strømprisdebatt. Og mange av dere så kanskje annonsen i Klassekampen, som Hadeland Glassverk kjørte over to sider, hvor de påpekte ganske morsomt at de har overlevd Napoleonskrigene og verdenskrigene og alt, men å overleve Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, det klarer de kanskje ikke.
Nei.
Fordi at hele det norske industrieventyret de siste 100 årene har vært fundert på rimelig og stabil energi. Husk på at Norge var et fattig land. Vi var et fattig land i utkanten av Europa, og så fikk vi kloke politikere med alle sine feil og mangler, som lagde en god industripolitikk for Norge, som bygde opp vannkraften. Det grønne skiftet, det tok vi for 100 år siden, når vi gikk fra kullkraft til vannkraft. Så det vi holder på med nå er ikke et grønt skifte, det er grønt tøv, og det er grønn industridød. Og på tirsdag kveld på debatt, så når de først ikke tok hijab-debatten, så var det for så vidt en viktig debatt. Det sto en eieren av et slalomanlegg oppe i Nittedal, var det vel, og en eier av skogdrift bedrift og da Hadeland. Og de sier til ministeren da, Vestre fra Arbeiderpartiet, at du må gjøre noe med strømprisene, ellers så går... Vi snakker om industridød i Norge. Han hadde jo da akkurat uttalt til mediene at vi kunne ikke dele ut penger til ditt og datt.
Nei.
Mens han selv da sitter på en bedrift som etter det jeg har fått med meg i mediene har fått 78 millioner kroner av den regjeringen han selv sitter i.
Ja, det stemmer.
Mens vi har også treningssenteret mitt. Det har vi snakket med eieren der. Og hun vet ikke om de overlever vinteren på grunn av strømprisene. Så takk skal du ha for å rasere landet. Og dette er jo ikke noe som oppstod. Vestre prøvde seg, næringsministeren prøvde seg på litt å snakke om gi skyld til Putin og Ukraina, og det ble skutt veldig fort ned. Og når Sylvi Listhaug sa det skal hun ha kredd for, så ble hun jo sablet ned i mediene og det politiske miljøet. Ja, det er jo helt forferdelig. Helt på tampen av den sendingen, så kom jo kjernen i problematikken, nemlig fra han eieren av slalomanlegget, som sa at problemet her er ikke om dere får på plass en fastprisavtale. Kjernen her er jo at dagens politikere, både høyresiden og venstresiden, har tatt det som er norsk kritisk infrastruktur, nemlig vannkraften, og gjort det til en vare for hele Europa. Og du trenger ikke ha studert økonomi engang for å skjønne at hvis du har fire pølser og det er en som vil kjøpe, så er prisen billigere enn hvis det står 100 som byr. Og hvis vi hadde solgt ut all norsk vannkraft, så hadde det dekket under 1% av behovet for kraft i Europa. Så det de har gjort, de har rett og slett avviklet Norge som industrinasjon.
Ja.
Og hvis ikke de tar grep på kjerneproblematikken, nemlig at vannkraften vår er gjort til en vare integrert i energimarkedet i Europa, så sitter vi på lånt tid. Og jeg tør ikke engang tenke på den fattigdommen og den nøden som kommer tilbake igjen i Norge, hvis ikke velgerne stemmer ut disse klimafanatikerne og disse globalistene som tar norsk kritisk ressurser. Det har vært vårt komparative fortrinn. Næringslivet vårt, det har vært et fortrinn for oss at vi har et stabilt, rimelig kraft. Det kommer aldri tilbake igjen med mindre man tar tak i kjernen, tar vannkraften ut av det energisamarbeidet.
Slutt med klimapolitikk som er helt meningsløs, er vel egentlig også en del av dette. Fordi det er jo ikke bare det, altså det er helt riktig det du sier om vannkraften, det må skje, eller så er vi i et fattig land igjen, som du sier. Vi er godt på vei dit allerede. Men det er også alle disse pengene som sløses ut på på klimatiltak som ikke har noen virkning på å bygge vindkraft. Altså, hva i helsike skal vi med det? Ja, og... Men, og du sier at vi har politikere som... Eller du forklarer dette med, det, med pølsene. Mm. Det var jo Mjøs Persen som stod der og sa at ja, men jo mer etterspørsel det blir, jo billigere blir det jo. Altså, ja. Det er standarden på våre politikere.
Ja, nei, det er helt sjokkerende, men jeg tror at det er noen få politikere på Stortinget, de store partiene, som er drivende. Ja. Og så tror jeg det er veldig mange som ikke... Som, altså, det er så konsensusstyrt i Norge at jeg tror at hvis du hadde sittet i de etablerte partiene og ment noe annet, så hadde du aldri kommet på stortingslisten nei. Deres. Så vi stemmer jo vi stemmer ikke lenger på personer i Norge. Nei. Vi stemmer på partilister. Mm. Og de partilistene er så selektert at du får ikke noe mangfold inn på Stortinget lenger.
Nei, nei, nei.
Du får en gruppe politikere, et gigantisk ekkokammer, rett og slett. Og det er, nå har vi kommet til et punkt hvor det er kritisk for Norge. Og det som får avslutte NRK-debatten, Fredrik Solvang avsluttet, da, det var det siste han sa at dette var kjernen, og så sier Fredrik Solvang at det er en annen debatt.
Men det er det ikke.
Men det er det ikke. Det er jo det som er selve kjernen i debatten. Og det er ganske forbløffende at ikke flere reagerer på. Jeg skjønner ikke, det burde jo vært 100 000 og demonstrert foran Stortinget hver eneste helg med krav om at vi skal ta vannkraften vår tilbake. Men det skjer ikke, og da er det en mulighet igjen, og det er ved valgurnene. Men da hjelper det ikke. Jeg forstår at Arbeiderpartiet raser. Jeg forstår at Senterpartiet raser. Men jeg skjønner ikke at Høyre stiger.
Nei.
For Erna Solberg har sagt
at
hun har ingen annen løsning.
Nei.
Hun ville gjort akkurat det samme.
Akkurat det samme.
Så det er noe, og det tror jeg viser egentlig hvor bondefanget velgerne egentlig er. Og nå så vi Industri- og Næringspartiet som fikk en egen stolpe på meningsmålingene. Og det synes jeg er rett og riktig. Partiet De Kristne burde hatt det for 2 år siden når vi passerte 1%, fordi meningsmålingsinstituttet sa nå at kommer du over 1% så skal du ha en egen stolpe. Det gjaldt ikke når vi var over 1%. Det gjaldt ikke når demokraterne var over 1%. Det gjelder når Industri- og Næringspartiet over 1%.
Hva er spesielt med Industri- og Næringspartiet?
Ja, da bør du begynne å spørre deg da. Hva er det som gjør at de er mer styreregne?
Ja.
Og det er jo for INP har sprunget ut av venstresiden. De har sprunget ut av LO-miljøene. Og har en tydelig næringsindustripolitikk. Men de har ikke noe alternativ ideologi å presentere velgerne enn det som allerede er rådende. Sånn at de utfordrer ikke establishmentet, de utfordrer enkeltsaker. Ja. Men det vi ser, det er at det er en konservativ vind. Vi så det i Italia, nå er det straks valg i Brasil, og jeg har sittet og hørt på NRK, altså balansert informasjon om valget i Brasil får du i hvert fall ikke på NRK. Det er altså en vinkling og en vekting og en ordbruk som gjør at hvis du ikke visste noen ting, så vet du i hvert fall at Bolsonaro er slem, og at venstresiden er snill. Det er det budskapet de i praksis gir. Men jeg tror det er en konservativ renaissance på gang. Vi ser det over hele fjølen, og det blir veldig spennende i USA nå den 8. november.
Ja.
Og jeg tror demokraterne skjelver i buksene.
Ja, ja.
Får republikanerne begge kamrene i kongressen, så kommer de nok til å rydde opp. Og da sitter vi igjen i Norge da. Og trenger den samme verdikonservative renessansen som det vi ser rundt omkring i Europa, og det som vi forhåpentligvis får den 8. november i USA.
Det er et annet interessant aspekt her, for det er jo, når jeg er ute og snakker med folk, så er det jo mange som lurer på hvor de unge er. Hvor er de unge? Altså opprøret i de unge, hvor er det blitt av liksom? Altså hvor er disse hanekammene som var, det var jo før i tiden, da var det jo denne bevegelsen, ikke sant? Men disse er jo nå så normalisert del av samfunnet og hverdagen, og det er jo deres ideologi som er styrende. Og da er det jo liksom, det å være konservativ, det er jo den nye punken på mange måter.
Ja, det
altså, det, jo, ja. Men, og de er jo ikke høylytte.
Nei, det er ikke det. Nå har vi en En ny studentbevegelse, FAX, som du kanskje kjenner til, som er konservativ samling. Jeg har god kontakt med si, unge mennesker, jeg tenker ung selv, ja, men i hvert fall studenter i ulike miljøer. Konservative studentbevegelsen i Australia er for eksempel voksne. Men jeg tror at det vi har sett, det er at mens vi fremdeles diskuterer klima, så har klimareligionen, den ble indoktrinert i skoleverket for mange, mange år siden. Mm. Mens SV satt med skole- og utdanningsdepartementet under Stoltenberg, så innførte de radikal kjønnsideologi og klimareligionen i lærebøkene. Sånn at du har en generasjon, du har altså nå mange unge mennesker som har klimaangst. Mm. Det er en reell ting, fordi at man er blitt indoktrinert i lærebøkene. Og så husk på at vi har en skole i Norge som tok fri for å demonstrere mot Trump.
Ja.
Ikke sant? Det er nivået på skole som vi har nå ideologisk. Så jeg tror at det er veldig viktig for konservative politikere og konservativ side å innse hvor viktig skole- og utdanningspolitikken er. Og jeg vil oppfordre absolutt alle foreldre og besteforeldre og onkler og tanter til å faktisk gå gjennom lærebøkene som er i de norske skolene i dag. For en del av de lærebøkene er så radikale og usanne når det gjelder klima, når det gjelder kjønn og identitet, og når det gjelder Israel, og når det gjelder islam, for eksempel. Mm. Og hvis du bygger verden på et falskt fundament, så kan du ikke bygge en god fremtid. Vi må tale sant om disse tingene, og det ser vi at det gjøres ikke nå, og derfor er dokumentet viktig, derfor er alle andre private medieinitiativ ekstremt viktig. Og derfor er det viktig med ny initiativ i politikken, og at velgerne ser at skillet går ikke mellom venstresiden og høyresiden lenger, for det er ikke noe forskjell på Erna Solberg og Jonas Gahr Støre. Det er ikke noe forskjell på Astrup og Barth Eide. Børge Brende forlot utenriksministerjobben for å bli sjef i World Economic Forum. Hvor tror du han syns da makten ligger? Nei, jeg gidder ikke være utenriksminister, for det er klart det er makt i World Economic Forum.
Selvfølgelig er det det.
Og det synes jeg er veldig, veldig spennende nå, det er at en guvernør eller provinsleder, hva det heter i Kanada, gikk ut og for det første ba om unnskyldning for covid-håndteringen. I Kanada var det altså mange som fikk sparken fordi at ikke de tok covid-vaksinen. De får nå jobbene tilbake. Og det siste hun gjorde, det var det at provinsen bryter alt samarbeid med World Economic Forum. Ja. Fordi hun sa at jeg vil ikke ha noe å gjøre med en privat institusjon som skryter av at de styrer politikerne.
Riktig.
God kveld, kjære seere. Dette er Dan som står for redigering av content som dere ser her på DokTV. Document og DokTV har blitt en viktig folkebevegelse mainstream media ikke kan ignorere. Fordi når vi står sammen, vi bak og foran kamera, de som skriver artikler, og dere seere går sammen om noe, så er det umulig å tie oss. Jeg har nå kommet foran kamera for å spørre dere om en liten tjeneste. Vi har fortsatt litt igjen for å nå VIPS-budsjettet for DokTV for oktober. Så jeg vil be, ydmykt be, de som kan og vil, om å gi det de kan, for at vi skal komme over den siste kneika. Så lover vi å fortsette å jobbe. Tusen hjertelig takk for at dere er til, fordi dere holder oss gående. Det blir lange dager. Det blir jobbing i helgene, men det er så verdt det. Og vi gjør det for dere. Fordi dere støtter oss.
Den vinden der må komme til Norge.
Ja.
Og der stiller jeg meg fremst i køen.
Da har vi deg som et alternativ.
Kjør på.
Ja, det er godt å høre. Det er veldig godt å høre, Erik. Det er jo ikke så lenge til det er valg i Norge, da.
Tiden går fort, og det som bekymrer meg, det er at altså, tiden går fort begge veier. Mm. Den politiske linjen som ligger nå, den er ganske skremmende. Altså, Høyre har for eksempel programfestet fjerning av kontanter.
Ja, det går jo ikke an.
Men tenk deg nå da, vi har energikrise og strømkrise. Mm. I Europa kobler de nå strømmen ut i perioder.
Ja.
Ja, det betyr at du kan ikke bruke elektroniske ting når strømmen er borte. Hva hvis krigen i Ukraina eskalerer, og de angriper strømtilførsel og alt dette her går, så skal du ikke kunne bruke kontanter. Kontanter er noe av det viktigste fundamentet for et fritt samfunn. Tenk deg hvilken makt bankene får over våre liv. Tenk deg hvilken makt staten får over våre liv. Nå har de fremmet da en ny etterretningstjenestelov, som gir altså så vide fullmakter til å overvåke vanlige mennesker at Snowden har kastet seg på Twitter og advart nordmenn mot å akseptere denne loven. Jeg er den sterkeste advokat for et sterkt forsvar, for lov og rett, for en etterretningsvesen som er sterkt og avslører trussel mot nasjonen. Men jeg er altså ikke for en politistat hvor frie borgere kan bli overvåket akkurat random. Da kan de gå inn på Vipsen din, de kan gå på alt. Da har du ingen privat zone igjen.
Nei.
Og så kan du si at ja, men alle i dag er jo snille. Ja, kanskje faktisk er det ikke sånn heller, men det er i hvert fall ikke slik at det nødvendigvis er det i fremtiden. Så man designer, vi har sagt at mennesket må styre teknologien. Teknologien må ikke styre samfunnsutviklingen i form av vår frihet, i form av hvordan vi organiserer oss. Det skal være et hjelpemiddel som vi kontrollerer.
Ja, altså vi skal jo ikke tilbake så veldig langt i tid da Kanadas statsminister Justin Trudeau stengte bankkontoene til det han erklærte for innlandsterrorister, altså fredelige borgere som demonstrerte mot hans politikk. Og da har man beveget seg over et helt annet område, for da kan man jo faktisk ikke bare ta jobben fra dem, men stenge bankkontoene til de som kritiserer deg. Og da lever ikke vi et demokrati, altså.
Nei,
vi
gjør ikke det. Og vi har jo allerede sett tendensene på man blir kuttet ut på sosiale medier hvis du mener feil ting, som skulle være ytringsfrihetsgarantister. Og vi har allerede sett tendensene i bankvesenet til å begynne å mene noe om hva organisasjoner og sånn mener.
Hva heter det der innsamlingssted? Er det Nordea som har det? Nei, Sparebank 1? Hva er det de heter for noe igjen? Ikke Vips, men det er et eller annet sted du kan opprette sånne der innsamlinger. Jeg lurer på om det er Sparebank 1 eller Nordea eller hva det er for noe som sin tjeneste. Men der er det jo enkelte personer som ikke får lov til å starte innsamling fordi at de er av en spleis, er det det heter, ja. Fordi at de er av en annen politisk oppfatning, og det hender at jeg er innom spleis og bare sjekker opp litt og mailer litt frem og tilbake, for at jeg synes at det de gjør er det er politisk diskriminering, og det skal vi ha oss frabedt i et demokrati. Altså, det er helt greit å samle inn penger som prøver å ta livet av folk. Altså da, ref denne Sian, dette drapsforsøket på Sian da de velta bilen på motvei. Samle inn penger til en ny bil der, det fikk lov til å stå i, jeg vet ikke hvor mange døgn, men det sto ganske lenge. Men hvis noen prøver å starte opp en innsamling for Sian, for eksempel, på akkurat samme grunnlag, så blir den fjernet av innen to timer.
Og det er veldig, veldig bekymringsfullt, fordi at da har det kan være grupper du ikke liker, som allikevel har samme ytringsfrihet og ytringsrett som du har.
Ja.
Men da har du altså gitt andre deler av samfunnet beslutningsmakt til å stenge ned folk som de ikke liker.
Riktig.
Og da er jo makten, da lever vi ikke et demokrati lenger, da lever vi ikke et folkestyre lenger. Og sannheten er jo at Vesten, altså hvis du ser på USA, altså du er jo på en måte på vei mot en form for oligarki, hvor det er noen få søkkrike mennesker som styrer, altså Bill Gates er en av de største landeierne i USA, mens Nederland har gått til krig mot sine egne bønder. Så det er jo på tide å begynne å tenke litt, og vi har vært veldig tydelige på, ja, det var veldig bra de ryddet om oligarkene i Russland, liksom, og det er jeg helt enig i at det var bra, men det er på tide å begynne å se litt hva er det som egentlig skjer i våre vestlige tidligere kristne demokratier. Og det er jo på en måte en av våre viktige bærebjelker i partiet, de kristne, at hvis du bygger et hus og begynner å rote med grunnmuren, så vil det huset falle. Du kan holde på det en stund før det faller, men det vil falle. Og det er jo det vi ser, at det som har vært rettsstatsprinsipper, hvor du er uskyldig til det motsatte er bevist, det er under press. Denne woke-kulturen er ganske antidemokratisk.
Den er antidemokratisk.
Og nå ser vi også i forhold til denne nye konverteringsterapiloven, som jeg har skrevet Partiet Kristne, hvis du vil, så kan du gå inn og se på høringssvaret vårt der. Er jo, der tar man fra voksne mennesker selvbestemmelsesretten over eget liv. Mens Trettebergstuen, som fremmet forslaget, har skrevet en bok hvor innledningen er for homofile og de som har lyst til å bli det.
Oh, ja.
Så jeg mener, hvis du har skrevet en bok for folk som har lyst til å bli homofile, så må jo det rammes av denne konverteringsterapiloven. For her kan du få 3 års fengsel for å sende en sms som er krenkende. Og det betyr at hvis...
Men trenger det å være krenkende i det hele tatt? Er det ikke... Altså, hva skjer? For dette har jeg hørt mye snakk om, og jeg har ikke satt meg helt inn i denne nye loven. Men man hører jo litt her og litt der, ikke sant? Mm. Så hvis... La oss si du var homofil, da. Mm. Og jeg sa til deg at, ja, men jeg kan jo be for deg at du blir heterofil.
Da vil det rammes av den loven.
Da kan jeg sitte 3 år i fengsel. Mm. Ja.
Hilsen Trettebergstuen, som skriver bok om at,
hvordan
du kan bli homofil.
Du tar det.
Det er surrealistisk.
Nei, helt. Altså, man blir tom for ord.
Ja, man gjør det. You can't make this crap up.
Nei, man kan ikke det. Det føyer seg jo bare inn i rekken av alle andre selvmotsigelser som vi lever med.
Og dette er jo det samme da vi hadde, da de utvidet paragraf 185 i straffeloven. Og jeg var i denne høringen i Stortinget. Så sa de jo selv at de måtte korrigere denne her fordi at de måtte fange opp utilsiktede konsekvenser av den første lovutkastet. Mm. Og da sa de at det er problemet deres. Dere lager lover som dere ikke forstår konsekvensene av.
Ja.
Og det er min reelle opplevelse av veldig mange av de som sitter på Stortinget i dag, at de har ikke oversikt over, de forstår ikke konsekvensene av det de er med på. Min største bønn til alle dere som sitter på Stortinget, det er at dere må ikke tro at jobben deres er å lage flere lover.
Nei.
Ikke sant? Det er jo nesten det du tror. Vi har jo et lovverk som kunne styrt 400 millioner mennesker.
Altså, vi har et lovverk som ikke klarer å... Altså, det er jo... Du kan ikke kjøpe sex, men du kan selge det.
Kjære seer, hvis alle 5000 seerne som ser på vipser 10 kroner, sikrer dere DokTV-budsjettet i en halv måned. Om alle 5000 seerne vipser 20 kroner, sikrer dere DokTV i en måned. Så lenge vi jobber sammen og alle bidrar, om så bare litt, så kommer vi en lang vei. Det hviler på oss, altså på deg og meg, å sørge for at sannheten kommer fram. Og at Document bevarer sin rolle som det medier egentlig skal være, en vaktbikkje. Uten dere så klarer ikke vi det. Og uten oss så sitter dere igjen med medier som løper myndighetenes ærend. Vips til 638941, 638941, fordi ditt bidrag gjør en enorm forskjell.
Du kan ikke kjøpe sex, men du kan selge det. Hva må...
Ja, altså det er, jeg vil si det at hvis jeg kommer inn på Stortinget en gang, så vil jeg gjøre som Trump sa. For hver ny lov vi lager skal vi fjerne.
Ja, fire. Ja,
det fem eller seks. Ja, men klarer vi å fjerne 4, gjøre mennesker mer frie og selvstendige igjen,
ja.
Gi deg ansvar for livet ditt igjen, så skal det være en bunnplanke, sånn at folk har det bra i Norge. Utover det så skal staten konsentrere seg om kjerneoppgavene sine, og ligge mest mulig unna folks vanlige liv.
Ja, helt enig, Erik. Men jeg lurer på en ting til vedrørende denne konverteringsterapiloven. Hvis jeg hadde kommet til deg da, som lesbisk, og jeg hadde sagt til deg at jeg ønsker faktisk å bli heterofil, kan du hjelpe meg? Og du hadde svart ja.
Så hadde jeg fått 3 års fengsel.
Ja, men hvis ditt barn føler seg fremmed i egen kropp, så kan du gjøre det barnet ditt til pasient resten av livet. Du kan til og med kastrere ungen din. Du kan såkalt bytte kjønn, begynne en transformasjon og kutte liksom, av ting og tang og lage nye ting og tang og leke Gud. Det er greit. Da rammes du ikke av denne loven. Men hvis noen ber om hjelp, og den andre parten sier ja, da kan du få 3 års fengsel.
Helt riktig. Og dette er jo ganske, ganske spesielt. I England har de jo nå stengt flere av disse klinikkene som skal hjelpe folk som vil endre kjønn, fordi at de har jobbet etter en bekreftelsesmodell, sånn at de nærmest, hvis folk kommer og lurer og er forvirret, så er det liksom bare bekreftet det, sånn at mange flere ført inn i det enn selv de etterkant vil gjøre, og sånne type institusjoner vil de nå opprette i Norge, selv om de har lagt det ned i England. Så dette, det er ikke noe logikk i disse tingene.
Nei, men det er ikke noe logikk.
Bortsett fra en ideologisk kamp.
Ja. Ja, og det er jo det vi står overfor. Det er jo ikke politikk lenger, det er som du sier, man skal ligge mest mulig unna folks liv. Man skal drive med vet du hva? Politikk, det skal være kjedelig. Det skal være forferdelig kjedelig. Du skal ta vare på infrastruktur og vannkildene våre og altså, alle disse tingene som trenger vedlikehold, og sørge for at vi har de grunnleggende ressursene vi trenger for å fungere som land, som folk, at vi skal ha det bra, at vi kan utvikle oss, at vi kan, jeg vet ikke hva det norske ordet er, prosper, altså hele tiden bygge noe mer, at vi har gode rammer i samfunnet vårt. Men det er for kjedelig det, vet du.
Nettopp. Det er rammeverket som skal være der. Sikre trygghet og frihet, holde på kjerneoppgavene, lage rammene så folk kan få leve sine liv. Ikke begynne med disse detaljstyringene av menneskenes liv, og i hvert fall ikke endre prinsippene i lovverket, sånn som vi gjør nå. Så hele denne konverteringsterapiloven er jo, når du leser tekstforslaget, så er det jo direkte rettet mot kristendommen, mot kristne, mot de som mener at det finnes rett og galt i disse tingene, for sitt eget liv, vel å merke. Mm. Og det skal fjernes. Retten til å bestemme over sitt eget liv fjernes, og det er jo et angrep på foreldreretten, og trosfriheten, og ytringsfriheten. Mm. Det står spesifikt i lovforslaget at en SMS kan kvalifisere til å bli straffet. Hvis du får en SMS av meg som sier jeg sliter med det, jeg opplever at jeg sliter med det, kan du hjelpe meg med det? Og du sier ja, det kan vi gjøre, kom, skal jeg be for deg? Boom. Det er et bevis ifølge teksten, en SMS. Og det betyr at ytringsfriheten, trosfriheten, religionsfriheten, foreldreretten og selvråderetten forsvinner med et pennestrøk. Og jeg er bekymret for at faktisk denne loven går igjennom. Og jeg håper inderlig at...
Når er fristen for høringssvar?
Det var 10. oktober.
Det var 10. oktober, ok. Så nå sitter vi egentlig bare og venter på dom?
Så nå sitter vi og venter på videre prosess. Men jeg vil oppfordre alle som ser på til å gå inn og lese denne teksten, og gjerne lese både mitt og andres høringssvar. For dette er virkelig en politisk lov som vil føre folk i fengsel. Altså. Mm. Rett og slett for det de mener og det de tror. Det er helt sjokkerende, men jeg får ikke lov til å bestemme over mitt eget liv. Det eneste jeg får lov av Trettebergstuen, det er hvis jeg er hetero og har lyst til å bli homo, så får jeg lov av Trettebergstuen til å bli det.
Eller hvis du bytter kjønn.
Ja. Men hvis jeg kjenner at, vet du hva, for meg er dette feil, jeg vil en annen vei, så er det forbudt. Det er en ideologi som er fremmed for 1000 års kristenhistorie i Norge.
Men det stopper ikke der, vet du, fordi politikere, de er en egen vernet gruppe, kan man si det. Er det lov å si fortsatt? Fordi de kan gjøre ting uten at det får konsekvenser. Fordi hvis det får noen konsekvenser, så tar de som regel ansvar og blir sittende, vet du.
Det er nettopp det.
Men du nevnte jo noe før vi gikk inn hit, Erik, om Jon Carew.
Ja, altså, jeg synes det er... Jon Carew har jo kommet i noen skatteproblemer, og jeg kjenner ikke saken i detalj, annet enn at jeg har liksom sett at han har unndratt skatt, da. Og så en eller annen, han trodde han skulle flytte til USA eller et eller annet. Men det jeg har sett, det er at aktor krever fengsel for Jon Carew. Jeg tror det var flere år.
Ja.
Og da er jo det litt spesielt i og med at vi akkurat har vært igjennom altså et drøss med stortingspolitikere som har unndratt seg skatter, om du vil, som, har, som er gift og har barn og bor i villa, men står oppført med adresse på gjesterommet eller gutterommet ja. Eller et eller annet. Trikset og mikset med, ja. Med leiligheter og alt sånt, som, som bare, å ja, nei, vi skal betale tilbake nå.
Ja.
Og nå kom jo akkurat skatteresultatet, hvor en hel haug med politikere fikk skattesmell, nettopp på grunn av disse tingene. Og da kjenner jeg det at hva gjør det med rettsfølelsen? Vi har jo akkurat hatt denne EØS-skandalen hvor folk har sittet i fengsel, og så får man beskjed om at oi, vi har tolket det rett.
Mm.
Folk døde og satt i fengsel. Altså det er noe med, det er, igjen, det er noe med grunnmuren i landet vårt som er ute av laget, og jeg tror at vi må tilbake. Det har ikke noe med personlig tro å gjøre. Det har noe med hvilket fundament vi skal bygge landet vårt på. Og landet vårt, det lovverket som vi har opplevd har skapt et trygt og godt land, et rettferdig og rett land, har bygget på en kristen sivilisasjonsforståelse, et kristent menneskesyn, et kristent sivilsamfunnssyn, og det er det som nå er i ferd med å undergraves over hele linjen. Og hvis vi kommer dit at faktisk folk ser at det er ikke likhet for loven i Norge,
ja, for det er det ikke.
Den franske revolusjonen er reversert, så er jo det sånne ting som skaper reformasjon i andre land, nei, revolusjon i andre land, og jeg håper at vi kan heller få en reformasjon, og at vi kan få en politisk nyorientering og en oppvask før disse tingene går for langt. For jeg er bekymret for nasjonen slik kursen er nå.
Ja, det er du ikke alene om å være, og den rettsfølelsen som du snakker om, den sitter ikke godt hos mange, tror jeg, i all den tid. Vi har jo snakket litt om rasismeparagrafen her i går, og det i går, og da mener jeg, jeg vet ikke hvilken dag vi sender dette, men i Rett på sak i onsdag så snakket vi om da rasismeparagrafen, fordi det er så lettvint å dømme folk for å være ja, stygg i munnen, rett og slett, fordi at det er hatefullt, men når du da har gruppevoldtekter og den type grove overgrep, rett og slett, som skjer i Oslo. Det skjer mye grov vold i Oslo, men det får liksom bare en sånn enten klapp på lanken, eller plukke litt søppel, eller kanskje litt...
60 dagers fengsel for å ha voldtatt en 14-åring.
Ikke sant? Men du skal jagge få straff hvis du sier neger, eller hvis du...
Men dette var jo problemet med denne diskrimineringslovgivningen og oppfølgingen i straffelovgivningen. Fordi at nå er det ikke likhet for loven lenger.
Nei, det er ikke det.
Ulike grupper kan fornærme noen grupper og komme unna med det, mens de samme gruppene kan da fornærme motsatt, og så blir det fengsel.
Og det er jo det samme
nå. Og sånn kan vi ikke ha det.
Men det er jo det samme med konverteringsterapiloven. Det er akkurat det samme
helt
som skjer
riktig.
Her.
Så de sier at intensjonen er god, vi skal spesielt beskytte, men det er ikke det som skjer. Fordi at vold, arroganse, rasisme, hat, det går på kryss og tvers. Det har ikke noe med farge på huden å gjøre, det har ikke noe med religion å gjøre, det går på individer å gjøre, og da må individene møte samme lovverk. Det må være en lov for alle sammen, det må være likhet for loven, og både diskrimineringsloven, den straffeloven paragraf 185 og denne konverteringsterapiloven, det pulveriserer den rettsfølelsen som vi er helt avhengig av for å beholde samfunnslimet, for at vi skal føle at vi er en nasjon vi er med.
Helt enig. Tror vi runder av med den sterke avslutningen, Erik. Tusen takk for at du kom tilbake. Vi ser vel deg igjen snart, kanskje?
Ja, takk for at du fikk komme.
Takk for i kveld. Neimen, hei! Har du også antistatlige holdninger? Ja, da har du kommet til rett sted. Da er Dokk-TV noe for deg. Men for at vi skal kunne lage Dokk-TV, så er vi avhengig av din støtte. Vips et bidrag til 63 89 41. Takk.